Gripi dhe rritarina dhe në Evropë, rasti paru kap në Spanjë, por dhe në vendet të tjera janë duke u bërë kontrole. Bashkimi Evropian do të mbledhte ajtin ministrat e shëndetësisë, ndërsa qeveria meksikane e jep të rritur numrin e të vdekurve që dyshohet kenë qenë smur me këtë lloj gripi, përzierje e gripit të pulave të derrit të njeriut. Departamenti Amerikan i Shëndetësisë parashikon raste më të rënda dhe mundësinë që të ketë të vdekur dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një rast të zgjetur dhe në Hong Kong, alarmojnë deklaratat nga Gjeneva të zëvendës drejtorit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Fukuda, sipas cilit ka mundësi që virusi të ndryshojë duke u bërë dhe më i rrezikshëm për popullsinë.
Në Meksik, viktimat e kanë kaluar 100, ndërsa më se 1600 vet janë shtruar në spital. Kryepeshkvi i qytetit të Meksikos, kardinali Norberto Rivera Carrera, i shqetësuar dhe i trishtuar për gjendjen, lajmëroi se do të pezullohen deri në një urdhër të ri të gjitha meshët në kryeqytet. Besimtarët mund të shkojnë nëpër kisha për të lutur, por mesha duhet ndjekur përmes radios o televizionit. Për sqarime të mëtejshme ju drejtuam koordinatorit italian të Departamentit të Ambientit e Shëndetit për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Roberto Bartolini.
Ky virus i gripit të derrit i është transmetuar njeriut dhe ka marrë karakteristika të tilla, për cilat duket se është i aftë për hapet dhe mes personave që nuk janë kontakt të drejtë për drejtë me derrat. Prandaj transmetohet nga njeriu në njeri. Aktualisht, virusi shkakton bronkopulmoni të rënd dhe ka vdekshmëri të lartë.
A ekziston rreziku i pandemisë, pra i përhapjes aq të madhe të virusit, sa të shkaktoj vdekjen e miliona personave?
Sa herë që shfaqet një virus i ri me karakteristika të reja që infekton njeriu, siç nuk ka bërë më parë, ekziston gjithnjë kjo mundësi. Kjo është arsyeja për cilën ne po kontrollojmë gjendjen së bashku me strukturat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Meksikës, të Kanadas, për të kuptuar se deri ku arrin virusi, vdekshmëria dhe agresiviteti i tij. Por në këtë moment nuk kemi në gjendje të themi nëse është fillimi i ndonjë pandemie apo nëse është një virus që po shkakton të themi bërthamen e parë të një pandemie. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Presim të kontrollojmë me vëmendje situatën si dhe zhvillimin e saj.